Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, радваме се, че и днес ще бъдем заедно с вас и с Божието Слово. Аз съм Мира, с Божида ще ви представим днешните теми. Най-напред ще чуете доктор Евтим Парушев с неговата тема «Молитва, вяра и обещание».
Следва темата «Живей, твой ред е», разработена от пастор Иван Мирчев.
И накрая ще чуете интервю с Лорейн Хансен, лектор от Съединените щати.
Останете с радио Гласът на надеждата.
Уважаеми слушатели, нашата тема е озаглавена «Молитва, вяра и обещания». Преди няколко години един студент пътувал служебно с малък самолет с един от асистентите на факултета, в който следвал. Когато пристигнали на летището, където по план трябвало да се приземят, имало такава гъста мъгла, че приземяването било просто невъзможно. Студентът бил слушал много за вярата и за обещанията в Библията и казал: «Сега ще видите. Аз ще се позова на едно обещание в Библията и тази мъгла ще се вдигне». И той извадил своята джобна Библия и намерил стиха, който, по-видимо му, му давал карт-бланш. Текстът се намирал в Матея 21 глава, 22 стих. «И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите». Той помолил за изпълнението на това обещание, като пожелал мъглата да бъде премахната. Мъглата не се вдигнала и той станал един разочарован, обесърчен студент. Това, което той не схващал, бил фактът, че вероятно не е било необходимо да се приземи на това летище. Вероятно Божията воля за него е била да се приземи на някое друго летище. Той не взел този факт предвид. Много хора разбират погрешно темата за вярата, за молитвата и библейските обещания. Ние сме чували истории, като тази за малкото момиченче с чадъра, или пък подобни на нея. Ето кратката история. Градът се нуждаел от дъжд и било съобщено, че в църквата на адвентистите от седмия ден ще има специално молитвено събрание, за да се молят за дъжд. В деня на молитвеното събрание, когато хората се събирали в църквата, едно малко момиченце дошло с чадъра си. Всички се усмихвали на вярата на малкото дете, но след събранието наистина заваляло. И малкото момиченце било единственото, което се прибрало вкъщи сухо. Очевидното заключение е, че Бог е изпратил дъжда, защото малкото момиченце било донесло чадъра. Възможно е да чуете такива истории и да решите, че начинът, по който трябва да проявим вяра, е като принудим себе си да вярваме силно в нещо, и като вярваме достатъчно силно, това ще принуди Бог да се намеси. Дяволът се радва на такъв вид недоразумения, защото те му дават прекрасна възможност да се намесва с съмнение и въпроси относно Бога, когато нещата се окажат не такива, каквито сме очаквали. Вярата е нещо повече от позитивно мислене. Положителното мислене няма да произведе вяра. В най-добрия случай то може да доведе до там, че ние ставаме себецентрични. Вяра, най-кратката дефиниция за вяра, това е доверие в Бога. А единственият начин да развием вяра е да се научим да опознаваме Бога. Да влезем в една тясна, приятелска, неповторима връзка с Него. Тъй като Той е достоен за доверие, когато се научим да го опознаваме, ние спонтанно се научаваме да му се доверяваме. Вяра означава да се доверяваме на Бога, да имаме доверие в Бога, когато нещата се окажат не такива, каквито сме ги очаквали. Исус каза, че Отец желае да ни даде добри дарове повече, отколкото родителите желаят да дадат добри неща на децата си. Лука 11 глава. Съвпада ли тази картина за Бога с идеята за един Бог, който би задържал дъжда до тогава, докато някой се появи с чадър? Един Бог, който е любов, би ли чакал произволно своите деца да се молят, да пледират и да вярват достатъчно силно, преди да подейства в тях на полза? Такава идея за вярата наистина показва, че ние правим себе си отговорни и че Бог е под наш контрол. Ние идваме до там, че започваме да се доверяваме повече на себе си и на нашите усилия да изработим правилния вид вяра, докато ние би трябвало да имаме доверие в един баща на любовта, който желае и е загрижен да ни даде всяко необходимо благословение. Проучването на молитвата трябва и по необходимост да включи и проучването на естеството на истинската вяра. Молили ли сте се някога и да не сте получили това, за което се молите, за това, което желаете? Какво обяснение се дава най-често? Липса на вяра. Казвате си вие, казвате го и другите. И тогава вие имате да носите не само разочарованието от това, че не сте получили това, за което сте се надявали, но и допълнителният товар на оспорената искренност на вашата вяра. Вярно е, че Библията често споменава вярата като съществен компонент на молитвата и получаването на Божите обещания. Ние можем да изброим редица известни стихове. И ако имате вяра, колкото синапово зърно, казва Христос, ще премествате планините. Без вяра не е възможно да се угоди Богу. Евреям 11 глава. Всичко е възможно за този, който вярва. Марко 9 глава, 23 стих. Известната религиозна писателка Елена Уайт казва: всеки неуспех, всеки провал от страна на Божиите деца се дължи на тяхната липса на вяра. И още един цитат: послушанието е плод на вярата. Така че ние имаме изобилни доказателства за това, че вярата е важна. И колкото по-важна знаем, че е вярата, толкова по-важно е да я разберем правилно. Затова ще си позволя да направя една кратка характеристика на истинската вяра. В гръцкият оригинал понятието вяра означава доверие. Тя е нещо повече от съгласие на ума или положително мислене. Вярата винаги има обект, цел. Тя никога не е цел сама за себе си. Тя не е нещо, което се изработва. Тя идва спонтанно, в резултат на запознаването ни с някого, на когото можем да имаме доверие. Ние поставяме своята вяра в една личност, а не в получаването на отговори. Очевидно е, че учениците на Исуса бяха схванали, че вярата е нещо важно. Защото те дойдоха при Исуса един ден с молбата, записана в Лука 17 глава, 5 и 6 стих. Господи, придай ни вяра. Тук аз ще перифразирам. Исус отговори, да ви придам вяра? Вие нямате нужда от повече вяра. Това, от което се нуждаете, е да знаете дали имате истинска вяра. Вярата не се измерва в количество. Ако имате истинска вяра, на вас не ви е необходимо много. Точно количеството на едно синапово зърно ще бъде достатъчно. Малко вяра, с други думи, казва Христос, ако тя е искрена, ако тя е истинска, прави невъзможното. И все пак, истинската вяра ще бъде особено рядко срещаща се в последно време. В Лука, 18 глава, 8 стих, четем. Казвам ви, когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? По време на неговото второ идване, земята ще бъде почти лишена от истинска вяра. Класическата история, която илюстрира естеството на истинската вяра, се намира в Матея 15 глава. Исус се отклони доста от пътя си. Той премина 80 км встрани от пътя си, за да се срещне с една малка езичничка, която имаше голяма нужда. Отбележете какво ни учи тази опитност за естеството на истинската вяра и я сравнете с някои от нашите традиционни идеи, разбирания и дефиниции за вярата. Историята е записана в Матея 15 глава и там от 21 до 23 стих. И като излезе оттам, Исус се оттегли в тирските и сидонските страни. Ето 80-те километра, които Христос преминава специално, за да се срещне с една жена. И ето една хананка излезе от ония места и извика, казвайки, «Смили се за мене, Господи, сине Давидов, тъщеря ми зле се мъчи от бяс». Но той не й отговори нито дума. Тук не имаме молба от жена с голяма вяра и въпреки това, нейната молба беше пренебрегната. Скъпи слушатели, как бихте се почувствали вие, ако вие сте на мястото на тази жена? Вие идвате при Исуса Христа, вие идвате при Бога с своята голяма нужда и с определена молба, на която той не отговаря нито дума. Учениците, които имаха навика да съдят за вярата по получените отговори, заключиха веднага, че тази жена не съответства на изискванията. Ето защо, когато видяха явният отказ на Исуса, те го насърчиха в неговия отговор. Стих 23. Учениците дойдоха и му се молиха, като реха, отпратия, защото вика подирени. Нека да направим още един кратък анализ. Учениците, това е част от Божият народ по онова време. Жената, която не е част от Божият народ, отправя своята молба към Исуса Христа, той не й отговаря нито дума. Молбата на тази жена е ясна и определена. Дъщеря ми зле се мъчи от бяс. Стих 22. Исус Христос не отговаря нито дума. Кое е най-нормалното нещо, което би трябвало да направят учениците на Исуса Христа, Божият народ? Най-нормалното нещо, според мен, би било те да кажат, Исусе, може би си разсеян, може би си задълбочен в някакви мисли, може би не си тук с твоят ум, може би си някъде другаде в твоят дух. Моля ти се, помогни. Не, не, не. Те казват, отпратия, защото вика подирени, досаждани. Вероятно, нейната нужда е огромна, но тя не е достойна от пратия. Ако ще я пренебрегваш, с други думи, продължавай, отърви се от нея. Досаждане. Тогава Исус отговори, стих 24. А той в отговор каза, аз не съм пратен, освен до загубените овце от Израилевия дом. Жената даде своята определена молба. Той не й отговори нито дума. Тя остава там. Тя чува какво казват, какво учениците казват на Исуса Христа. Отпратия, защото вика подирени, досаждани. Тя чува и отговора на Исуса Христа. Аз не съм пратен, освен до загубените овце от Израилевия дом. Нека перифразирам. Ти не си част от Божият народ. Ти не си юдейка, ти си езичничка, аз не съм пратен до тебе. Скъпи слушатели, какво бихте направили вие, ако ви идвате с една точно определена молба в голямата си нужда, не получите никакъв отговор? Последователите, най-близките на този, при когото сте дошли, го молят да ви отпрати. Вие продължавате да се молите и чувате думите, аз не съм изпратен до вас. Това, което аз съм, не се отнася до вас. Как бихте реагирали вие? Жената чу думите на Исуса, но вместо да приеме думите му като обида, тя ги пренебрегна и насочи вниманието си изцяло върху това, кой е той. Стих 25 ни казва, че тя дойде и му се поклони. Каква реакция на една езичничка? Молбата й не беше отговорена. Последователите на Исуса Христа пожелаха той да я отпрати. Тя продължи да се моли. Чу думите, аз не съм изпратен до тебе. Това, което мога да направя, го правя за Божият народ, но ти не си от него, то не се отнася до тебе. И тя му се поклони. Това е истинска вяра. Представили ли сте някога някаква молба пред Бога, на която да не сте получили незабавен отговор? Кое е било първото нещо, което дяволът се опитва да ви каже? Той няма да ви помогне. Вие сте грешник. Неговите обещания са за праведните, а вие не сте един от тях. Ако вашата вяра се основава на положителното мислене, вие сте свършили с вярата точно тук. Но ако вие основавате своята вяра на това, което знаете, че Бог е един баща на любовта, който приема всички, които идват при него, вие ще се присъедините към тази жена при нозете му. Тя имаше истинска вяра. Но преди да изпълни молбата, Исус прибави още една обида. Стих 26. Той в отговор рече, не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кученцата. Вие отправяте своята молба и не получавате никакъв отговор. Учениците молят Исуса Христа да ви отпрати. Той казва на вашата повторна молба, аз не съм изпратен до тебе. Вие му се покланяте, въпреки отрицателните отговори и неговото отрицателно отношение към вас. И въпреки това, той казва в стих 26, не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кученцата. Върха на всичко, той ви нарича куче. Ако аз бях на място на тази жена, Аз бих обърнал гръб на Исуса още в началото. Толкова е моята вяра. Моето достоинство е по-скъпо за мене от доверието ми в Него. Ако бих издържал, бих си отишъл, когато учениците казваха «Отпрати го». Ако бих издържали на това, щях да си отида, когато Христос каза «Не съм изпратен до тебе». Ако бих издържал до този момент, сигурно щях да си отида, когато Той ме сравнява, би ме сравнил с кучето. Кучето сега е на особена почет. Счита се като най-добрият приятел на човека, но назад във времето кучетата не са се славили с добро име. И все пак тази жена е знаела нещо за това, как са се отнасяли с кучетата дори по нейно време. Кучетата са получавали трохите и тук тя видя открехнатата врата, за която чакаше. Тя каза с други думи: ако става дума за трошиците на моя Господ, дори една трохичка ще бъде достатъчна. Една трошичка от трапезата на моят Господ ми стига. Любезни приятели, аз имам един въпрос към вас. Цялостното поведение, външно поведение, видимо поведение, в думите на Исуса Христа говори за едно отрицателно отношение към тази жена. Защо тази жена остана при него? Моят отговор идва от науката за комуникацията. Вие вероятно знаете, че силата на една вест не са думите. Само 7% от словесната част, от словесната вест остава в мозъка на човека, на слушателите. 56% е жестикулацията, езика на тялото, речта на тялото, мимиките, изражението на лицето, светлината на очите. И 37% идва от интонацията на гласа. И аз си представям, тази жена в своята голяма нужда идва при Исуса Христа. Исус говори, но това, което казва Той, има за тази жена само 7% сила. Очите му, лицето му, мимиката, всичко говори. Жена, остани при мене. Тези думи не се отнасят до тебе. Аз искам да дам един урок на моите последователи. На моят народ, който мисли така, както аз говоря сега. Но ти остани при мене. Аз те обичам. Аз ще ти помогна. И въпреки отрицателният отговор от устата на Исуса, от очите му излиза толкова любов, толкова привличане, че жената остава. Тя си казва: думите да, но очите му, но лицето му, но жеста на ръката му, интонацията на гласа му, говоря, аз ще ти помогна. И тя стои там. Тя стои там и чака. Защото тя е поставила своето доверие в Исуса Христа, а не в Неговите думи само. В Исуса Христа като цялостна личност. В това, което Той е. А Той е любов. Вечна, безусловна, непроменима и рационална. В този момент Исус й отговори. Стих 28. Тогава Исус в отговор и рече: о, жено, голяма е твоята вяра. Нека ти бъде според желанието и дъщеря и оздравя в същия час. Ще си позволя да употребя едно понятие, което не може да се употреби за Исуса Христа. Но ще го използвам. Дано ме разберете правилно. Тук театърът, който Исус даваше на учениците и на своят народ, приключи. Той не можа повече да го издържи. Тук той просто избухна в своята ода на радостта. Жено, голяма е твоята вяра! И дъщеря я оздравя. 80 километра Исус отби от своят път, за да помогне на тази жена. Ако дефинираме вярата като приемане на Бога от Неговото Слово, или да вярваме на това, което Бог казва, тогава тази жена нямаше никаква вяра. Защото тя не вярваше на думите на Христос. Исус казваше, Исус мълчеше. Исус каза, не съм изпратен до тебе. Не мога да взема храната от децата и да ги дам на кучетата. Това бяха неговите думи. Но вестта на неговата любов беше носена от речта на тялото на Исуса Христа. От интонацията на гласа, от изражението на лицето, от това, което той е. Любов с главна буква. От друга страна, ако вяра означава да се държиш здраво за това, което знаеш, че Бог е, да имаш доверие в неговата любов, независимо от неблагоприятните видими обстоятелства, тогава, както Исус каза, нейната вяра беше голяма. Скъпи приятели, от тази кратка, но наситена със съдържание библейска история става ясно, че ние не можем да основаваме своята вяра на обещания. Ние можем да основаваме своята вяра само на този, който дава обещанието. Така че отново ние приключваме на същото място. Връзка с Бога. Единственият начин да не се съмняваме в Него е като го познаваме. Единственият начин да го познаваме е като прекарваме време с Него. Време насаме с Него в молитва и изучаване на свещеното писание всеки ден. Всеки ден. Защото, ако ние го познаваме, както това е привилегия на всеки човек да го познава, нашият живот ще бъде живот на постоянни опитности с Него и на послушание към Него. Скъпи татко, който си в небето, благодаря ти за добрата вест, че животът на християнина е толкова семпъл. Прости ни всички методи, маневри и хитрувания, които сме използвали, за да придобием истинска вяра. Моля те, избави ни от това да разчитаме на каквото и да било друго, освен на Твоята благодат и сила. И ни научи да те познаваме едно към едно, така че вярата на Исуса да влезе в нашия живот. Благодарим ти, че ти чуваш нашите молитви и ми отговаряш според Твоята воля. Амин.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, за какво мечтаете? Какви са мечтите ви? Вярвате ли, че те могат някога да се изпълнят? Страхотно е човек да мечтае, но още по-страхотно е да започне да живее мечтите си още днес. Смятаме да поговорим и за това как да бъдем участници, а не зрители в живота с главно жа. Какво да направим, че да вземем живота си в нашите собствени ръце и да не позволяваме на политици, религиозни водачи, работодатели да живеят нашия живот и да бъдем пионки в ръцете на други? И изобщо за това, че е наш ред да живеем. Психолозите говорят за един удължен пубертет при съвременната младеж. От една страна младите хора стават все по-образовани, все повече и нови способности развиват. От друга страна, все по-късно навлизат в реалния живот и все повече отлагат поемането на отговорности.
Казва се, че младите хора са бъдещето на нацията и на света. Но отдавна вече те не са съгласни с това. Те са настоящето на този свят. Не могат да чакат някой да им преотстъпи мястото си в живота. Младите хора трябва да си го извоюват. Много често те са обвинявани, че живеят неморално, но навлизат в един организиран свят и се опитват да живеят в него така, както могат. Те са често потърпевши от начина, по който други са изградили обществото. Помислете си, например, за войните. Те са част от оръжейния бизнес. Много войни се водят, за да печелят определени хора от производството на оръжие. А войниците са млади хора. Най-много пари се печелят от оръжие, наркотици и секс. При наркотиците също най-честите жертви са младите. Младите хора са особено чувствителни и понякога бягат в света на наркотиците. Те преживяват сътресения, объркани са, а това носи пари на някого. Пари спечелени за сметка на живота на младите хора. Проституцията и порнографията – отново младите са жертви. Те са красиви и привлекателни, много от тях имат нужда от пари и затова се обръщат към този начин на печелене. Животът на много млади хора е поставен в зависимост от тежки бюрократични системи, от които се облагодетелстват корумпирани служители или пък в зависимост от работодатели, които експлоатират труда им. Кога ще дойде техният ред? Кога ще се изпълнят мечтите им? Кога ще се почувстват доволни и щастливи? Когато някой друг им позволи ли? Не. Още днес те могат да започнат. От тях зависи всичко. Те са тези, които могат и трябва да решат да живеят. Да живеят днес, защото техният ред е дошъл. Нека сега да поговорим за това как могат още днес да вземат младите хора живота си в своите ръце, да го изживеят адекватно, именно като млади хора, така че да не съжаляват за начина, по който са го изживели един ден. И ето сега няколко съвета, внушения и правила в тази насока.
Първо, не потъвайте в миналото. Въпреки, че сте млади хора, вие имате спомени от миналото, в които можете да търсите успокоение, когато нещата в настоящето не вървят добре. Казвате си колко хубаво беше преди и потъвате в спомени за миналото. Детството или приятелите или някакви преживявания. Настоящето е лошо, бъдещето несигурно, но какви невероятни спомени имате. В Библията, в книгата Еклисиас, която е писана от един от най-мъдрите хора, живели на земята, се казва в 7 глава 10 стих: да не речеш, коя е причината, дето предишните дни бяха по-добри от сегашните, защото не питаш разумно за това. Не е разумно да поставяш така нещата. Глупо е да се забиваш в миналото. Живей днес. Днес е по-трудно, защото светът се променя и трябва да се адаптираш. Но няма друг избор. Ако откажем да се справяме с днешната ситуация, за нас това означава смърт. Възрастните хора много често забравят това и живеят с миналото си. Искат да спрат развитието на този свят, да го върнат едва ли не десетилетия назад, когато е било според тях по-хубаво, по-спокойно, по-морално. Голяма част от тях виждат в младите хора едва ли не една заплаха за техния свят, защото младите носят някаква промяна, по-лесно се адаптират към другите промени. Светът не може да спре да се развива. Ние не можем да върнем развитието. Това е невъзможно. Единственият начин да променим нещо в този свят е когато живеем днес, с днешните си проблеми, нужди, радости, успехи или неуспехи.
Следващият съвет е обратният. Не бягайте в бъдещето. Това е една друга клопка. Ние обичаме да мечтаем, няма нищо лошо в това да мечтаеш, напротив. Мечтите могат да бъдат един невероятен стимул за развитие. Но те могат да се превърнат и в един алтернативен свят, в който бягаме от настоящето. Още повече, когато нещата не вървят добре, предпочитаме да мислим за бъдещето, да си мечтаем за по-добри дни. Сега съм някакъв беден студент, да кажем, едва се издържам, родителите ми нямат възможностите, които имат други родители, за да плащат образованието ми. Аз съм един човек тук, без кой знае какви шансове за реализация. Но след няколко години нещата ще се променят. Ще завърша, ще си намеря хубава работа, ще натрупям опит, ще завъртя собствен бизнес. Но това са повече мъжки мечти. А за какво мечта едно момиче? Да стане домакина, по цял ден да стои в кухнята, деца, пелени и чистене? Едва ли. Може би си мечтае да стане манекенка или актриса. Може би проблясва в далечината един богат съпруг, скъпа кола, хубави дрехи. Ние трябва да мечтаем. Ако не мечтаем, няма да се развиваме. Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. Но има и опасност да бягаме от настоящето в света на мечтите. А това е един нереален свят. Ето отново една мисъл от Библията. Отново от мъдреца Соломон. Причи, 27 глава, 1 стих. Недей се хвали с утрешния ден, защото не знаеш какво ще роди денят. Колкото и да е хубав светът, който си измисляме, той е нереален. И ние се самозалъгваме, когато бягаме в него. Вместо само да мечтаем, ние можем да започнем да живеем мечтите си днес. Да започнем да правим онези неща, от които зависи тяхната реализация. Какво мога да направя днес, за да се сбъднат мечтите ми утре? Така ще изживяваме още днес нашите мечти.
Следващ съвет. Осъзнайте, че днешният ден е единственото време, с което разполагате. Истина е, че ние не разполагаме с нашето минало. Колкото и да се връщаме към него, не можем да го променим, нито да го върнем. То не е в наша власт. Бъдещето също не ни принадлежи. Ние никога не знаем със сигурност какво ще дойде утре. Това не означава да не планираме живота си, но означава да концентрираме вниманието си върху днешния ден, с който единствено разполагаме. Ако не живеем днес, значи изобщо не живеем. Дните сами по себе си няма да ни донесат нищо добро, ако си оставим на течението и да чакаме от някъде да падне щастието. Ще си пропилеем така живота без нищо да сме постигнали и получили. А ако разполагаме само с днешния ден, трябва да го живеем така, сякаш е единствен. Но той наистина е единствен. Той е неповторим. Никога няма да се върне. Никога няма да го изживеем отново. Възможностите, които сме имали днес, няма да ги имаме никога повече. Когато заспим тази вечер, ще сме погребали няколко възможности. Мислете всеки ден за възможностите, които имате. Колкото повече оползотворяваме времето, толкова повече живеем. Ако оставим денят ей така да си отлети, все едно, че не сме живяли. Това е истината.
Скъпи приятели, нека спрем да отлагаме. Това означава да спрем да отлагаме нещата, които са важни за нас. Обичате ли да отлагате? Е, кой не обича? Говори се дори, че има клуб на отлагащите. Хора, които обичат да отлагат важните неща в живота, си направили клуб. Този клуб и до ден днешен не е направил своята първа среща. И знаете ли защо? Защото я отлагат. Ето какви са някои от последиците на отлагането.
Влошено здраве. Освен травмите и преждевременната смърт, ето още нещо, с което често заплащаме за отлагането. Пренебрегването на болестните симптоми, отлагането на медицинския преглед, може да бъде фатално. Потенциална опасност, породена от отлагането, крие карането още една седмица с износени гуми или неисправни спирачки. Важните неща много рядко са неотложни, докато не стане прекалено късно.
Друга последица от отлагането е посредствена кариера. Друга цена, която плащаме за лукса да отлагаме. Много се задоволяват с невзрачни длъжности или неподходяща работа. Пропуснатите възможности за добра работа често са резултат от отлагане. Ако отмените посещението си при някой клиент днес, вашият конкурент ще ви го отнеме. Ако не усъвремените изделието си, конкуренцията ще ви изпревари. Бездействието води до незадоволителни резултати и още по-лошо, въобще до никакви резултати.
Живот в нерешителност. Всяко решение е възможност да се управлява бъдещето. Когато отлагаме вземането на решение, ние загубваме тази възможност. Рано или късно обстоятелствата ще надделеят и вие ще бъдете лишени от право на избор. Посредством нерешителността си, вие се оставяте да бъдете по-скоро роб на бъдещето си, отколкото негов господар. Този синдром е погубил много управленчески кариери.
Лоши междуличностни отношения. Още една последица от живота е изпълнен с бездействие. Винаги, когато възникне конфликт, този, който отлага, се въздържа от по-нататъчни контакти, вместо да се опита да го разреши приятелски с опонента. Ако конфликтът не може да бъде изгладен, той пак не предприема нищо. Даже се лишава и от възможността да създава сполучливи и пълноценни връзки.
Умора. Тази последица не би трябвало да ни изненадва. Макар, че може да ни се вижда лесно, отлагането не е това, което изглежда на пръв поглед. То е ужасно мъчителен начин да се изразходва време и енергия. В край на краища за човека, който отлага, е въпрос на личен избор да се чувства уморен. Цял ден той се труди усърдно, борейки се с съмненията, нерешителността, отлагането и скуката. Не е чудно, че е изморен.
И накрая, нека не пропускаме днешния миг. Ако сте решили нещо и смятате, че е правилно и добро за вас, не отлагайте изпълнението на решението си. Ще съжалявате след време, че сте се колебали и не сте проявили смелост и решителност.
Скъпи приятели, научете се да бъдете адекватни. Нека се обърнем отново към мъдрета Соломон, написал книгата Еклисиаст. В 7 глава, 14 стих на тази книга четем. Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Време за раждане и време за умиране. Време за насаждане и време за изкореняване на съденото. Време за убиване и време за изцеляване. Време за събаряне и време за градене. Време за плачене и време за смеене. Време за жалеене и време за ликуване. Време за разхвърляне камъни и време за събиране камъни. Време за прегръщане и време за въздържане от прегръщането. Време за търсене и време за изгубване. Време за пазене и време за хвърляне. Време за раздиране и време за шиене. Време за мълчание и време за говорене. Време за обичане и време за мразене. Време за война и време за мир. Каква полза за онзи, който работи от онова, в което се труди той? Видях труда, който даде Бог на човешките чеда, за да се трудят в него. Той е направил всяко нещо хубаво на времето му. Положи ли и вечността в тяхното сърце? Без обаче да може човек да изтири от начало до край делото, което е направил Бог. Някои разбират тези думи така. Има време за всичко, не си давай много зор. Цял живот е пред теб. Ще дойде времето и на това, и на онова. Смисълът е различен. Има подходящото време за всяко нещо. Не винаги е подходящото време за едно или друго нещо. За да има успех един бизнесмен, трябва да е адекватен на ситуацията. Има време подходящо за продажби, друго за покупки, време за инвестиции и така нататък. За да живеем пълноценно днес, трябва да сме адекватни, т.е. да знаем кога да учим, какво да учим, кога да работим, кога да се забавляваме, кога да почиваме, кога да се женим, кога да останем в страната си, кога да я напуснем. Често губим, защото във времето за учене ние се забавляваме. Във времето за забавление ние сме притеснени, защото не сме подготвени.
Уважаеми слушатели, ето още един ценен съвет. Не забравяйте, че каквото посеем, това и ще пожънем. Това са думи от Библията, взети от посланието към Галатяните, 6 глава, 7 стих. Там апостол Павел казва, понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне. младостта е едно голямо подготвяне за живота. Вижте, ние учим 12 години средно образование, дори 13 някъде. След това някои продължават висше образование, още 4 или 5, или пък второ висше. И в продължение на 20, 25, 30 години, ние само се подготвяме за живота. В такъв случай е много важно какво правим сега за бъдещето. Много важно е да разберем, че днес ние изграждаме утрешното си щастие, поставяме неговата основа. От днешния ни начин на живот зависи какво ще бъде нашето здраве утре. От днес зависи какъв ще бъде характерът ни утре. Ако не се борим със слабостите, лошите си навици днес, утре те ще бъдат още по-непреодолими. Ако днес изграждаме лоши навици, утре ще имаме тежки окови, от които не можем да се освободим. Ако днес сме безотговорни, живеем ден за ден, утре няма да можем да поженем някакви успехи. Днес решаваме цялата си съдба.
Уважаеми слушатели, в нашия живот трябва да има изградена една правилна ценностна система. Ние трябва да поставим най-важните неща на първо място. В един град се провеждал семинар за бизнесмени, менеджери и директори. Водещият на семинара бил един стар професор. Той имал да изнесе още 5 лекции същия ден. На семинара участвали 15 души. След като влязъл в залата, професора поздравил участниците и веднага започнал своята лекция. Тъй като времето ни е ограничено, казал той, а желая добре да запомните урока, който ще ви предам, искам да ви го демонстрирам. Професорът извадил дълбок стъклен съд. Извадил големи камъни и напълнил съда. После попитал, пълен ли е съда? Да, отговорили участниците. Тогава той извадил дребен чекъл и го изсипал вътре. Пълен ли е? Не, казали разбиращи участниците. Извадил пясък и го сипал. Пълен ли е? Не. Извадили вода и сипал отново. Каква е пуката от урока? Попитал той. Един от участниците казал, винаги има място за още нещо в нашия дневен график. Не, казал професорът. Друга е. Ако не бяхме сложили първо големите камъни, а водата, пясъка, чекъла и накрая големите камъни, нямаше да има просто място за тях. Големите камъни са най-важните неща в живота ни. Това са нашите приоритети. Ако започваме днес с тях, ще опозотворим така времето си, че ще има време и за малките, незначимите, за развлечения, за други древни неща. Но ако започнем деня с малките неща, няма да остане място за нищо друго. Така също и ние, ако изпълним живота си с малките и незначителни неща, няма да може да преживеем големите и вълнуващи онези събития, които ни предстоят. Няма просто да има място за тях. Затова, приятели, е много важно да определим какви са нашите приоритети. А вие имате ли приоритети? Кои са най-важните неща, включително за един млад човек? Това са семейството, приятелите и образованието, изграждане на способности. Но ще прибавим и най-важното – вярата в Бога. За нас като християни това е нещо изключително важно.
И така, нека да обобщим внушенията, които се опитахме да ви дадем, за да живеем днес един пълноценен живот. Първо, не потъвайте в миналото. Второ, не бягайте в бъдещето. Трето, осъзнайте, че днешния ден е единственото време, с което разполагате. Четвърто, научете се да бъдете адекватни. Пето, не забравяйте, че каквото сеете, това и ще жънете. И накрая, поставяйте най-важните неща на първо място. Уважаеми слушатели, аз съм Мира. Много се радвам, че днес в студиото мога да ви представя Лорейн Хансен, наша гостенка от Съединените щати. В началото ще помоля да се представи. Казвам се Лорейн Хансен и съм от Северна Каролина. В момента живея в Северна Каролина, но съм родена и израснах в Илиной, в малка ферма. В момента съм пенсионер, но Бог продължава да ми намира работа. Как станахте адвентистка? Когато бях малка, имах роднини адвентисти и те ми пращаха разни младежки вестници и списания. По-късно започнах сама да изучавам Библията. С мои приятели ходих в най-различни църкви, но накрая реших, че адвентната църква е тази, която се придържа най-близо към Библията. Какво ви дава лично на вас вярата в Бога? Бог е една съвсем реална и много специална личност. И аз открих, че когато отделям време да общувам с Него, да се моля, да изследвам Словото Му и след това да споделям с другите това, което съм научила, Той става моят най-скъп приятел в живота, намирам опорна точка за всичките си ценности. В момента вие сте лектор и обикаляте целия свят, за да проповядвате Божието Слово. Колко страни сте посетила? Била съм в 12 или 14, нещо такова. И навсякъде сте била като проповедник? Не. В повечето страни, където съм била, съм работила като организатор. Организирала съм строежи на църкви, клиники и други, с местни доброволчески строителни екипи от тинейджери. А с проповядване се заех наскоро. Вие сте доброволка? Да. Какво означава това да бъдеш доброволец?
Да бъдеш
доброволец, казано най-просто, означава да разчиташ на Бога да ти намери средства, защото ние, доброволците, сами си набираме средства, за да се издържаме където и да отидем. За самолетни билети, за квартира, за храна и всички останали дребни разходи, които се появят. Наистина трябваше да се науча да разчитам на Бога, защото съвсем не съм богата. Има ли някаква разлика в начина, по който хората в различните страни откликват на Евангелието? Да, има нещо такова. Мисля, че в едни страни хората са по-отворени за Евангелието, отколкото в други, може би защото нямат много и търсят нещо по-добро. Къде се намира България в тази скала?
Мисля,
че България е много прилича на Америка, в смисъл, че всички са страшно заети, всеки се стреми да има повече. Може би хората нямат много неща, но непрекъснато се стремят да ги постигнат. И в известна степен, сякаш нямат интерес да потърсят по-добрия свят. Как намирате България? Хареса ли ви?
България
ми хареса много. Хората са изключително любезни с мен и готвят страшно вкусно. Страната ви е много красива, напомня ми за у дома. Какво мислите за духовните интереси на хората тук? Мисля, че някои хора имат силни духовни интереси, но както ви казах, по много неща си приличате с Америка, наистина. Хората или са прекалено заети в личния си живот и просто нямат време за Бога, или непрекъснато търсят повече. Понякога това е хубаво, но понякога не е. Можете ли да ни разкажете някоя особена опитност, която сте имали по света? Мисля, че най-силното си духовно преживяване имах, когато вниманието ми беше привлечено от молитвата на Явис в Първо летописи, 4 глава, 9 и 10 стихове. А Явис беше най-много почитан между братята си и майка му го нарече Явис, т.е. скръбен, като думаше, понеже го родих в скръб. И Явис призова Израилевия Бог, казвайки: дано действително ме благословиш и дано разшириш пределите ми и ръката ти да бъде с мене и да ме пазиш от зло, та да нямам скръб. И Бог му даде това, което поиска. Аз приех предизвикателството на тези стихове. Там се казва Бог да разшири пределите ми и ръката му да бъде с мене. И аз изпитах това, когато започнах да проповядвам Евангелието. Стремях се никога да не проповядвам от себе си. Започнах да се моля Бог да разшири територията ми. И стана това, което никога не очаквах. Изпратиха ме в Кения, Африка, последното място, на което имах желание да отида. Бихте ли пожелала нещо на нашите слушатели?
Искам
да се всеки човек, който слуша световното адвентно радио, да осъзнае, че в небето има един Бог, който го обича. Един Бог, който е реален, който се интересува от него, който е там. И както се казва в Исаия 41:13, той подкрепя десницата ми. Всичко, което ние трябва да направим, е да хванем неговата ръка. Благодаря ви много. Желая ви успех във вашата работа. И аз ви благодаря.
Thank you.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.